Azken egunetan, sare sozialetan irakurri dugu umeak kalera ateratzearen aldarria. Egoeraren larriaz kezkatuta zenbait guraso kalera ateratzen ari da aurrak aire zabalean ateratzeko aldarria. Esate baterako, gaur protesta antolatu dute sare sozialen bitartez aurrak sos lemapean. Eguerdirako egin dute deialdi saratatzua. Sare sozialetan zabaldutako mezuan honako hau irakur dezakegu. Eurak dira bakarrak ezin direnak irten ezertarako ere. Gu nagusiok beharrera joan gaitezke erosketak egitera, txakurra paseatzera, aurrak ez. Gai honi heldu nahi izan diogu Bilbo Hiria Irratian. Mirenek bi seme ditu eta honako hau kontatu digu.
Finamendu denboraldi honetan konprobatu dugunez, kalera ateratzeak itzugarrizko garrantzia dauka. Batez be, ba, airea hartzeko, korrika egin alizateko, jolastu alizateko kalean, eta bueno, azken baten, ba, libre izateko sentsazio hori bizitzeko, ez? Etxean konprobatu dugu ba, edo sentsazioa eduki dugu askatasun falta hori. Orduen ba kalera ateratzearen garrantzia itzela da, itzela.
Askok Italiara begira jarri dira. Italiako gobernuak aste honetan egindako zehaztapenen arabera, umeek etxetik gertu eta gurasoentako batek lagunduta kalera atera ahal izango dute. Kontutan izan da koronavirusak gehien zigortutako Europako estatua dela Italia. Baina hemen, zergaitik ez. Hasi, heziketa bereziko irakaslea da Bilbon. Beste kezka batzuk ekarri dizkigu.
Gure kezka nagusia dela, ia ume hauek nola bizitzen ari diren konfinamendua berez. Hasiera batetik zelan eginda beraiekin, nola jaso duten informazio hori, eta zetrezna daukagun ume bakoitzak, horrelako, ume bakoitzak eta familia bakoitzak, zazkenean umea beringuru horretan dagoelako momentu honetan, zetrezna dituzten egoera honi aurre egiteko. Bale, eta horregatik, bai uste, fokoa jarri behar didela, belengo goza, ia ume hauek, euren oinarrizko beharrak, ia azetuta dauzen. Hau da, maitasuna daugaten, ia babez egoera batean bizi diren ume hauek, ia euren egunerako bizitzan errespetuzko elkar bizitza arau batzu dauzkaten, rutina batzu dauzkaten, elikadura aldetik, loaren aldetik, bai orduan, faktore asko dute, nire ustez, kalera ateratzea bai edo ez, bueno, eso debate luzea izan daiteke, baina nire ustez importantena beste guzti hori da, ez, ia, behar hauek asetuta dauden, ze behar hauek asetuta aukita, errezago izango da horrelako egoera bati aurre egitea.
Bai, ez, etzean konfinatuta egotea denbora luzez.
Hori da, hori da. Ia, babes egoera batean eta konfiantzazko egoera batean egonda, errezago izango da horri aurre egitea. Bale? Hora, bueno, hori da, alde batetik ikusten dudan, nik fokoa bentsatu jartzen dut, nire ikasletan pentsatzeako neta jo, kezka hori, ez, nola bizi izango duten. Bakoitzaren eguneroko errealitatea etxe barruan oso ezberdina da. Familia motagatik eta familiako bizitzeko daukaten eragatik. Eta gero, beste faktor importantea da, nun bizi diren eta zein egoeretan bizi diren familia hauek. Eza berdina, Bilbo bezalako hiri batean bizitzea, mendi inguru batean bizitzea, kostako horri batean bizitzea, terraza duen edo balkoia daukan etxe batean bizitzea, edo etxe txiki batean 15 pertsona bizitzea. Hale, orduan, miliaka egoraren aurrean gauz, orduan fokoa nipuze hor dagoela, ez? Kedo kezka nagusia hor dagoela, zein egoeratan, ze egoeratan bizitiren konfinamendu honetan.
Ala ere hezitzaile bezala ikusten duzu beharrezkoa dela umeak kalean ibiltea jolasten.
Bai, baina beti.
Beti, ez?
Eta ikusten dugura da zenbat ume bizi den konfinamenduan egon aurretik. Milaka egoragatik, gurasoen ohiturengatik, eure familien lan ordutegiengatik, baina gure kezka askotan ume egokin asko izaten da, euren aisialdian nola dago beteta. askok orduak eta orduak pasatzen dituzte etxean, lehen telebizari lotuta, den gehiago bideojoko lotuta. Mm. Edo, orduan, beti izan dakezko di, urin daizialdia nola betetzen dan. Oporraldiak beti izan dugu, ume askorentzat oso luze izaten direla, baina zergatik, euren etxeko beharrak, euren etxen ezagilako erantzuten euren behar hori, mm. ez euren daizialdi hori betetzea. Zergatik da horren bezu daleku, horren beste asteburuko ekintza, arratzaldeko ekintzak, ba, ume horien etxetik askotan ezin zailako, edo ez dakitelako nola erantzun euren aizialdi hori. Horregatik, bai, kalea behar dugu, bai, eta sozializazio behar dugu, bai, baina ez orain, beti, behar izan dugu, eta badirudi orain dalak ezka hori ez que kalean egon behar dira, parkea beti egon da hor, eta asko ez dut erabili, mendia beti egon da hor, ondatza beti egon da hor, eta batzuk, bueno, pues, pertsan dudana, familien oitura gati, edo gure ezberdinia gati, ez, konfinamendu konstante batean bizi izan dira.
Bueno.
Eta hori oso larria da.
Bai, oso larria da. Bueno, zabaldu duzu atea, ez? Bestelako hausnarketa batzuk egiteko ere, ez bakarrik konfinamenduan gaudelako, ez?
Hori da, bai. Eta digu ze askotan, debate guztotzen direnean, ez, kalea behar dute, eta bultatzen ez hasierako kontura, ez? Ez, behar dutena, bai, kalea behar dute, baina behar dutena da, euren oinarrizko beharrak asetuta egotea. Babez egoera batean sentitzea, eta babez egoera horretatik, ba, egoera hori ere, aurre egiteko tresna batzuk lantzea edo bere ganatzea.
Kontuak kontu, Espainiako estatuan apirilaren 26 arte gutxienez, etxean egon beharko dute umeak konfinatuta.